Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, израелскиот премиер вели дека разговарал со председателот на САД Доналд Трамп за нова воена офанзива во Газа, за која вели ќе биде брзо завршена. Австралиската влада разгледува можност денеска да ја објави својата намера за формално признавање на државата Палестина. Украинскиот председател Володимир Зеленски доби дипломатска подршка од Европа и НАТО алијансата пред самитот Русија САД во оваа недела. Председателот на Македонското собрание ги распиша локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври и Австралија со победата против Катар на Купот на Азија се избори за пласман во четвртфиналето. Слушајте на. Израелскиот премиер вели дека разговарал со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп за нова воена офанзива во Газа, за која вели дека ќе биде брзо завршена. Најавата на Бенџамин Нетанјаху беше дочекана со тревога и осуда од страна на меѓународната заедница, но тој го бранеше планот и рече дека неговата земја нема намера да остане и да ја окупира Газа. Господин Нетанјаху вели дека и наредил на израелската војска да донесе повеќе странски новинари во областа. Обединетото кралство, Кина, Франција и Словенија се меѓу земјите членки кои ги осудија постапките на Израел на вонредниот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации во текот на ноќта. Палестинскиот постојан наблюдувач во Обединетите нации Ријад Мансур им се заблагодари на членовите за нивното признание, но рече дека зборови не се доволно.
While this is okay, it is not sufficient. You have to act. You have to do something about it. You have to stop it. Otherwise, this analysis and description does not mean anything.
Австралиската влада предходно не им се придружи на Канада, Обединетото кралство и Франција во сигнализирање на својата намера формално да ја признае палестинската државност на престојниот самит на Обединетите нации во септември. При посетата на Нов Зеланд за време на викендот, премиерот Антони Албанезе не го потврди следниот потек на неговата влада, вклучително и можни санкции врз Израел поради акциите во Газа.
No, we make decisions and we never foreshadow any of those measures, but sometimes it's just a slogan.
Предходно владата на Албанезе изјави дека Хамас не смее да има никаква улога во управувањето со палестинска држава, затоа формално да биде признаено од Австралија. Сепак, министерот за внатрешни работи Тони Берг изјави за Sky News дека е преседан Австралија да го признае суверенитетот на нација која е под делумно владење на терористичка организација. Хамас, кој управува со Газа, е прогласен за терористичка организација од страна на австралиската влада. Сепак, утро во висок извор од сојузната влада потврди за SBS World News дека владата разгледува можност денеска да ја објави својата намера за формално признавање на државата Палестина. Кабинетот денеска ќе се состане во Камбера, а се очекува меѓу високите министри дека ќе биде одобрено признавањето на државноста. Израелската војска наводно убила двајца новинари на Ал Џазира заедно со уште двајца вработени во катарската телевизија во напад врз градот Газа. Ал Џазира вели дека нивните дописници од Газа, Анас Ал-Шариф и Мохед Крейхер, биле убиени во она што тие го тврдат како напад со цел, заедно со снимателите Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал. Израелската војска призна дека губила Анас Ал-Шариф, но сега го обвини дека всушност не бил новинар, туку тајно раководел со келија на Хамас во Газа. Ал Џазира жали за загубата на своите вработени и вели дека нема никакви докази дека тие имаат врска со милитантни групи. Украинскиот председател Володимир Зеленски доби дипломатска подршка од Европа и НАТО алијансата пред самитот Русија САД оваа недела. Украина стравува дека рускиот председател Владимир Путин и председателот на САД Доналд Трамп може да се обидат да диктираат услови за завршување на 3,5-годишната војна, вклучително и отстапување на значителни делови од украинската територија на Русија. Господин Трамп, кој со недели се закануваше со нови санкции против Русија поради неуспехот да ја запре војната, наместо тоа во петокот објави дека ќе се сретне со Путин на 15 август во Алјаска. Официјален представник на Белата куќа вели дека председателот Трамп е отворен за присуство на Зеленски, но дека во тек се подготовки само за билатерална средба. Председателот Путин ја исклучи можноста за средба со председателот Зеленски минатата недела и украинскиот лидер продолжува да повикува на поголем меѓународен притисок врз Русија.
Сви бачат што жодного реального кроку Русија.
Everyone sees that there's been no real step from Russia towards peace, no action on the ground nor in the air that could save lives. That's why sanctions are needed. Pressure is needed, strength is needed. The strength, first and foremost, of the United States, the strength of Europe, the strength of all nations in the world that want peace and stability in international relations. If Russia doesn't want to stop the war, then its economy must be stopped.
Зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку.
Денеска се навршува 100 дена од вториот мандат на владата на Албанезе, откако беше повторно назначен за премиер, Антони Албанезе изјави дека негов приоритет е да ги ублажи растечките трошоци за живот за австралијците. Лабористичката партија неодамна го поднесе својот прв закон во парламентот, намалување на долговите за универзитетски такси на студентите за 20%, во просек 5.500 долари. Независната сенаторка од Тасманија, Джеки Лемби, изјави дека сака премиерот да им даде приоритет на малите бизниси. Комисијата за продуктивност неодамна препорача даношна стапка од 20% на профитот за компаниите со приход до 1 милиарда долари. Во моментов таа е 25% за компаниите со промет под 50 милиони долари и 30% за сите други. Сенаторката Лемби изјави за каналот 9 дека има уште многу што треба да се направи.
They need a reduction not from 25% to 20%, but to 15%. I'm sick of seeing businesses in my backyard closed down, and they are the heart of the community. They are usually locally owned, and they're the pushers. So can we please, I'm begging Albanese this morning, for God's sake, get your small business person out there, whoever that is, and start doing something for small business.
Се очекува Резервната банка на Австралија да им понуди на собствениците на кредити одредено леснување со намалување на каматната стапка утре вторник. Резервната банка на Австралија се очекува кога ќе се состане денеска и утре да намали за 25 базични поени од готовинската каматна стапка, со што бројката ќе достигне 3,6%. Предвидувањето се базира на тромесечните бројки за инфлација објавени во јули, откривајќи дека растот се забавил, фактор што во голема мера ја подкрепува секоја одлука за намалување на каматната стапка. Минатиот месец Централната банка донесе неочекувана одлука да ги задржи каматните стапки непроменети. Секоја намалување од 25 базични поени на каматните стапки намалува околу 90 долари од месечните отплати на кредит од 600.000 долари. Намалувањето на плаќањата се прави само ако банките го пренесат намалувањето на каматната стапка во целост на своите клиенти. Министерката за планирање на Викторија Сонја Килкен ја објави единичен кодекс за куќи, Single House Code, за кој вели дека ќе забрза изградбата на помали парцели под 300 квадратни метри. Таа вели дека кодексот ќе помогне на државата да ја постигне својата цел за изградба на 800.000 нови домови до 2034 година преку забрзување на одобрувањата, поедноставување на регулативата и намалување на трошоците.
This is a deemed to comply pathway, and what that means is if a proposal or a planning application meets all of the standards, then it is deemed to comply. Neighbours will have their say and will be notified of the proposal, but there will not be any third-party appeal rights, giving certainty to industry, to home builders, to communities and to councils, so we can get on and build more beautiful small homes.
Тринеделната програма Клансестри, која ја слави уметноста и културата на првите нации во Квинсленд, заврши на 10 август. Настанот го започна Queensland Performing Arts Center во 2013 година, обезбедувајќи платформа за веќе успешни како и млади уметници од првите нации. Последниот ден вклучуваше сликање на лица и семени настани, при што децата ја искористија можноста да слушаат приказни од првите нации. Една мајка изјави за SBS News дека програмата Клансестри им помогнала на низините деца да научат за културата на абориджините.
We've been coming for the last few years, and it's always good to get the kids down and enjoying as well. And some amazing ways to connect and learn stories. You know, the show that we just watched, the living sculptures of how the birds got the colours. That was amazing. So.
Преседателот на Македонското собрание Африм Гаши во саботата ги распиша локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Таму кај што нема да има победник тој ден, вториот круг ќе се одржи на 2 ноември. Осмите поред локални избори за градоначалници и за членови на советите ќе се одржат во 80 општини во град Скопје. Државата ќе потроши околу 10 милиони евра за спроведување на локалните избори. Две третини од парите, односно над 6,5 милиони евра, ќе завршат за политичко рекламирање на кандидатите во медиумите. До крајот на месецов ќе треба да се ангажираат 21.000 администратори за 3.500 избирачки места, како и уште 14.000 партиски предложени членови од ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ВЛЕН. И во спортот Австралија победи во жесток судир против Катар на Купот на Азија со 110-82, пласирајќи се директно во четвртфиналето. Джейлин Галовеј постигна 24 поени за Бумерс, водејќи Австралија до победа на кошаркарскиот терен. Нивен следен ривал ќе биде или Саудиска Арабија или Филипините, во зависност од тоа која земја денеска ќе се квалификува во четвртфиналето. Финалната осумка започнува во среда на 13 август. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако се и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максималната ќе стаса до 23 од степен, Аделаид повремени врнежија, потоа сончево во текот на денот, максимална 17, Мелбурн врнежливо, максимална 16, Хобарт повремени врнежи 15, Камбера утренска слана, потоа сончево, максимална 16, Сиднеј услови за дошт 18, Бризбен делумно облачно 22, Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спрингс, максимална 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.